Nadat ons die seën van die Here ontvang het, mag ons ons loflied van die Here sing uit Psalm 27. My hart sê my, omring deur donkerhede, o soek die Heer die bron van lig en krag. Ek soek u aangesig in my gebede, verberg dit nie, wanneer ek op u wag. Psalm 27 vers 1, 2 en 4. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit sy hande werk laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Thank you.
U is ons son en skild, Hemelse Vader, die lig wat helder skyn in ons lewe, en die rots waarby ons veilig mag skuil. By U vind ons rus, en by U het ons vrede. Ons het 'n heerlike rusdag geniet. Ons kon liggamelik ons kragte herwin, geestelik tot rus kom. Ons kon ons alledaagse aktiwiteite laat staan vir die hele dag lank, so mag dit elke week wees. Ons kon rig en gerig wees op U die Almagtige, met U besig wees in eredienste, met Bybelstudies, in die gemeenskap van die heiliges, as gesinne en families. Het is wonderlik dat U dit alles so beskik. So mag ons leef, week in en week uit. Dankie dat U lig helder in ons lewe skyn. Dat ons in die warmte van die gloed van daardie lig mag lewe. Dit verdryf die koue. Dit maak ons warm, dit maak ons bly. Dankie dat die Heilige Gees ons lewe beset. Dit vervul ons met liefde en met ywer. En ons bid dat ons al hoe meer begeesterd sal wees om die krag van die evangelie ons eie te maak en dit uit te leef ook na ander toe. Lei ons in die stryd wat ons het, elkeen in onsself teen die ou mens wat moet afgesterf word. En dis 'n onophoudelike stryd. En daarvan kan ons elkeen 'n diere ondervinding praat en ons lê dit aan U voor. En ons bid dat ons nooit in daardie stryd sal opgee nie en nie moedeloos sal word nie. Want die ou mens is 'n baie magtige mens en hy word aangevuur deur kragte uit die duisternis. En daar is soveel aantrekkingskrag in die bose wêreld wat ons wil wys hoe mooi en blink alles kan wees, maar is alles skyn. Daarom smeek ons U Vader, lei ons nie in versoeking nie. Niemand van ons nie, want ons is maar swak. En ruk ons terug as ons uitgly. Bring ons altyd weer op die vaste spoor van geregtigheid. En laat ons mekaar ook daarby vashou, mekaar bemoedig en vermaan. Seën ons in ons huwelike en in ons gesinne, die boustene van die samelewing. Gee dat dit gesond en sterk mag wees. Ons bid vir herstel wat daar gebrokenheid is en onsekerheid. Lei ons op die pad van heiligmaking, dat ons almal moeite sal maak wat die dinge wat belangrik is. En ook dit moet ons voor U bely, dat ons so dikwels die lewe kan laat jaag agter dinge aan wat onbenullig is. Dan word dinge belangrik. En ons gee ontsaglik baie tyd en energie aan dinge wat op die keper beskou glad nie belangrik is nie en vir die koms van die koninkryk totaal onbelangrik is. En ons kan so opgewonde raak en selfs kwaad word en ons die meer verloor oor dinge wat die koninkryk glad nie baat nie. Vergeef ons alle misplaaste energie, alles wat ons verkeerd doen, en leer ons om dankbaar by die verlossing in ons Here Jesus te wandel en te leef, dat ons ons prioriteite reg mag stel. Ons gaan 'n week in, en is weer 'n week vol aktiwiteite, besluite wat ons moet neem, dinge wat ons moet doen, en baie van die dinge lyk alledaags, maar ons weet, alles het gewig, alles is belangrik, want alles het met U te doen. Rus ons toe uit U woord, dat U woord ons sal lei, en dat ons sal erns maak met die dinge wat werklik ernstig is. Seën die diakonie wat hierdie week vergader, dat hulle ook die nodige middele mag hê in die diens van barmhartigheid, maak ons as gemeente gewillig en bereid om voluit te offer vir hierdie belangrike dienswerk. Maak ons getrou in alles wat ons doen, en hoor so ons bede, om Christus wil uit genade. Amen. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand hulle lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Ons gaan net nou in die woord van die Here meer hoor oor die regte spore van die Here. Maar ons gaan nou eers daarvan sing in Psalm 25 vers 4 en 5. Ons gaan in antwoord op die woordbediening sing uit Psalm 19 vers 4. Gemeente vanaand gaan ons verder stilstaan by die Heidelbergse Katechismus Sondag 34 oor die wet van die Here. Die twee tafels daarvan, dit wat ons daarvan bely. In verband daarmee lees ons uit Exodus 19 en ook enkele verse uit Numeri 15. Exodus 19. In die derde maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egypte land op dieselfde dag, het hulle in die woestijn Sinai gekom. Hulle het van Rafidim af opgebreek en in die woestijn Sinai gekom en in die woestijn Laar opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg Laar opgeslaan. Maar Moses het opgeklim na God toe. En die Heere het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy in die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig, jy het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek jylle op arendsvlerke gedra en jylle na my toe gebring het. As jylle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal jylle my eiendom uit al die volke wees. want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat die Here gespreek het sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring. En die Here het met Moses gespreek, kyk ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jou kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die Here meegedeel. Verder het die Here aan Moses gesê, ga na die volk en heilig hulle vandag en môre, en laat hulle hulle klere was, en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï afdal. Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys en sê, pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. Geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet word. Of dit 'n dier of 'n mens is, hy mag nie lewe nie. As die ramshoorn lang geluide blaas, mag hulle op die berg klim. Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig en hulle het hulle klere gewas. En hy het aan die volk gesê, hou julle klaar teen die derde dag, moenie naby die vrou kom nie. En op die derde dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laar was gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet en hulle het gaan staan by die voet van die berg. En die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. En die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die basuin sterker en sterker word, het Moses gespreek en God het hom telkens hardop geantwoord. Terwyl die Here op die berg Sinaï neerdaal op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep en Moses het opgeklim. En die Here het vir Moses gesê, klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die Here toe deurbreek om te sien en baie van hulle dan val nie. En ook die priesters wat na by die Here kom, moet hulle self heilig, sodat die Here nie teen hulle losbreek nie. Toe die Moses die Here geantwoord, die volk kan nie op die berg Sinaï klim nie, want u het ons self gewaarsku en gesê, baken die berg af en heilig dit. Daarop sê die Here vir hom, gaan heen, klim af. Dan moet jy en Aaron saam met jou opklim, maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om na die Here toe op te klim nie, sodat hy nie teen hulle losbreek nie. En Moses het na die volk toe afgeklim en hulle dit aangesê. En toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En dan volg die 10 woorde van God. Ons lees ook enkele verse in die slot van Numeri 15. Vanaf vers 37. En die Heer het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle klere en hulle geslagte. En aan die hoekklossies 'n draad van persstof vasbind. En dit sal julle as klossies dien, as julle dit sien, dan moet julle aan al die gebooie van die Here dink, dat julle dit doen, en nie julle hart en julle oë navolg, waar julle agteraan hoereer nie. zodat jullie aan al mijn geboeien mag denken en dit doen, en aan jullie God heilig mag wees. Ik is die Heere jullie God, wat jullie uit Egypte land uitgeleid, om voor jullie een God te wees. Ik is die Heere jullie God. In vraag 93 word daar gevra, hoe word hierdie geboeie ingedeel? Waarop ons belydenis antwoord is, in twee tafels, waarvan die eerste in vier geboeie ons leer, hoe ons ons teenoor God moet gedra, die tweede in ses geboeie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Broeders en susters in die Here, die katechismus is een wonderlijke leerboek. Ons het laatst ook daarbij stilgestaan hoe noodzakelijk dit is, dat ons elke zondag weer die tien geboeien van Godse wet moet hoor. Die gevaar van antinomianisme, wetloosheid, is groot. Alsof die tien geboeien vandag niet meer geldig zou wees nie. Alsof ons dit nie meer nodig het om dit te hoor, om ons leven daar volgens te rig tot eer van God nie. Antinomianisme, teen die nomos, teen die wet. Aan die andere kant, is die gevaar van wetticisme net so groot, alsof een mens door die onderhouding van die wet, die eeuwige leven kan loskoop. Ten beide gevaren word ons gewaarsku, vooral bij moet ons op ons pasoppens wees. Die wet vlek die sonde oop. Die wet lei ons naar Christus, is die tuggemeester naar Christus toe. Die wet rig ons op ons leven in dankbaarheid. Nou vanavond gee die katechismus het tree verder. Vraag en antwoord 93, dit klink so eenvoudig. Maar ook hier weer is een stuk evangelie wat oopgaan. En so verkondig ek aan u die twee tafels van Godse wet, dis die baken, voor ons godsdienst, ons dienst aan God. En dan gaan ons stilstaan bij die aanhef van die wet en die binding aan die wet. Die aanhef van die wet, dus die heel eerste woorden, dit vat ons terug naar een stuk geschiedenis wat ons niet vanavond gelezen het nie. Exodus 14, dus die gebeuren tijdens die uittocht van Israël uit Egypteland. Daar was 10 dodelijke plaag in Egypteland geweest. En toe trek die volk. Opmerkelijk, hulle trek niet direct noord nie, nie in die richting van Kanaan nie, maar op bevel van die Here trek hulle suid, suidoos om precies te wees, in die richting van die woestijn. En die rede daarvoor kry ons in Exodus 13. God het gesê, die volk kan dalk berou kry, als hulle oorlog zien, en dan kan hulle terug gaan naar Egypte toe. En daarom het God die volk laat wegtrekken in die richting van die woestijn, daar naar die Skelfsee toe. En bij die Skelfsee het God sy almacht vir die soveelste keer aan Israël bekendgemaak. Die hele volk, der duisende mensen, trek door een pad in die see. Farao en sy manne verdrink op daar die pad. Vanaf die Skelfsee het die volk verder getrek. Al verder suid, al verder weg van die land van belofte, heeltemal in die verkeerde richting in. Daar het baie dinge langs die pad gebeur. Bitter water word drinkbaar. Kwartels en manna is elke dag se kos. Water loop in die rots, as Moses daarop slaan. Vijandige Amalekiete word met die skerpte van die swaard om die lewe gebring. Die wonders volg mekaar kort op. Dit word hoe langer hoe meer duidelik. Dis God wat hierdie volk verlos en dis God wat hulle bewaar op hierdie pad. Israel leer hulle verlosser ken uit diere ondervinding en kostbare ondervinding. Hulle sien en voel sy magtige werk in hulle lewe. Hulle kan nie oorleef in daardie woestyn nie. Dat is nie een manier nie. Dis God wat hulle bewaar op die pad. En dan kom hulle by die berg Sinaï, die berg waar die Here sy wet vir hulle gaan gee. 3 dae van intensieve voorbereiding verloop. Elke Israeliet moet sorg dat hy en sy gesin heilig voor die almagtige God sal verskyn. Die klere word gewas, dit op sigself is al 'n rigtingwyser, hoe ons voorberei vir 'n erediens, ook wat ons klere drag betref. Is nie verniet wat 'n mens jouself keurig aantrek vir die erediens nie. Die berg word afgekamp, geen mens of dier mag daarin raak nie, want die mens of dier wat daarin raak sal sterf. Op die 3de dag, dan daal die Here op die berg neer. Men sien die onweerswolke wat saampak en die weerligstrale wat die hemel verlig en 'n dik rookkolom styg op uit die berg uit en die hele berg skud op sy fondamente. Die klank van 'n baie sterk trompet, 'n basuin, vul die lug. Die volk sidder. Hulle is vol ontzag. Wie sal nie sidder nie? As hierdie Megalisberg moet begin bewe, sal ons nie bang wees nie. En toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, julle God, wat julle uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak nie. Jy mag nie die naam van die Here jou God uitelik gebruik nie. Jy moet die Sabbatdag gedenk en heilig. Het jy opgemerk hoe die wet van die Here begin? Met 'n selfbekendstelling en 'n klein stukkie geskiedenis. Ek is die Here jou God. Dis betekenisvol. Daarmee sê die Here, my volk, luister nou mooi. Staan op aandag, want die Here praat met jou. Die almagtige skepper van hemel en aarde gaan binne oomblik sy 10 gebooie vir julle gee. Maar voordat hy sy gebooie afkondig, wil hy julle eers aan iets baie belangriks herinner. Julle was vir 400 jaar lang slawe in Egipte gewees. Onthou julle? Sonder geld, sonder wapens, sonder eer. Slawe, die minste van die minste. Julle was verneder, julle kon nie opstaan nie. Julle het gesug as gevolg van julle harde werk. Julle het gekerm, julle het gekla. Julle was bang omdat Farao beveel het dat julle seentjies in die Nyl verdrink moes word. Julle was 'n volk sonder vooruitsigte, sonder hoop, sonder visie. Julle het nie 'n plan gehad nie. En wat het die Here toe gedoen? Het hy vir julle sy 10 gebooie gegee en gesê, maar wees eers bietjie hieraan gehoorsaam, en dan sal ek julle red. Dis nie wat hy gedoen het nie. Voor die uittog uit die slawehuis uit Egipte, praat God nie van sy 10 gebooie nie. Hy het die swaar kry van sy volk gesien, en hy het ingegryp, uit genade, om geen ander rede nie. Genade alleen. Verseker was sy 10 gebooie toe al van toepassing gewees, maar hy het nie vir hulle toe op skrif gegee nie. Israel was nie werd om verlos te word nie. Hulle het die Here nie voluit gedien nie. Die teendeel is waar. Toe Moses en Aaron in opdrag van die Here met Farao praat, toe word Israel opstandig. Israel kies nie vir God nie. God kies vir Israel. Dit lê alles opgesluit in hierdie aanhef van die wet. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land gaan uithaal het. Hierdie een sin, dit vertel alles van wie God is. Hy is baie genadig. En uiteraard is die taal van die Ou Testament hoe anders. In die Nuwe Testament klink die taal nog baie voller. Ek is die Here jou God, wat jou om Christus wil, uit die slawehuis van sonde gaan haal het. Van dood, van verlorenheid, van ellende. En waarom? Omdat jy so pligsgetroue mensekind is? Omdat jy die wet van God so mooi nagekom het en nou op verdienste kan staat maak? Omdat jy so sterk staan in geloof? Verseker nie. Kyk na die tyd wat God uitkies om sy gebooie aan Israel te gee. Daar is eers 'n uittog uit Egypte land. En dan gee hy sy 10 gebooie. Daar is eers 'n wonderlike deurtog deur die Skelfsee. En dan is die berg Sinaï. En dis die rykdom van die evangelie. Sonder enige verdienste, uit louter genade, is jy gered. En dit hoor ons elke Sondag, as ons na die wet van die Here luister, gemeente. Die wet begin nie met die eerste gebod nie, maar het begin met die God van die eerste gebod. En van al die gebooie. God wat verlos om Christus wil. En is so goed dat ons hieraan herinner word. Want u weet hoe mense gedagtes loop. Ons luister na die wet. En ons luister verseker verskillend na die wet van die Here. Party reken, ek vaar nie te sleg nie. Daar is nie afgoedery in my lewe nie. Ek sla nie dood nie. Daar is nie egbreek in my lewe nie. Dit het die fariseers ook gedoen. Dit word 'n verdienste godsdiens. Ander hoor dieselfde wet en jy meet jou lewe en jy besef, maar ek kom nie daar naby nie. As ek die wet hoor, dan sien ek skerp en duidelik, dis onvolmaak. Ook al leef ek hoe naby die Here, ook al span ek al my kragte in, dit bly halwe werk. Ek ken my skuld voor God, ten spyte van al die goeie dinge wat daar ook al mag wees. Die wet kloof oop, dit meet precies, dit sla niks oor nie, dit bly jou oop, vraag of die verlossing ook vir my geld. Daar is fout in al twee gedagtes. Een mens begin by die gebooie, en die kostbare evangelie van die aanhef, dit word oorgeslaan. Die een doen het tot voordeel, so dink hy, die ander tot sy nadeel. En dit skep vertwyfeling. Maar al twee vergeet die tydstip waarop God sy wet gegee het. En toe het God hierdie woorde gespreek. Daardie woorde, en toe. Die berg Sinaï, staat nie in Egypte land nie. Nie by die Skelfsee nie. Die wet is nie 'n voorvereiste vir ons verlossing nie. God stel nie voorvereistes vir sy genade nie. Dan sou dit nooit genade wees nie. Hou vas hieraan. Kyk na God en bedink elke gebod van die wet as 'n gebod van God. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land verlos het. Daarom eer jou vader en jou moeder. Daarom geen egbreek nie. Daarom gedenk die Sabbat. Die res van die wet hang aan die aanhef. Maar noodwendig bring dit ons by die tweede saak. Daar is 'n binding aan die wet. Want al te maklik kan 'n mens vanaf die een uiterste oorsaak na die ander uiterste, en dit sal ons nog baie hoor. Luister hoe daar gepraat word. Daar word gesê, fariseïsme is verkeerd, geen saligheid op grond van verdienste nie, dit weet ons as gereformeerdes baie goed, geen wet bring jou in die hemel nie, geloof in Christus. Dus weg met die wet. Die 10 gebooie is in die mode, hulle het gegeld vir Israel in die Ou Testament. Vandag leef ons in 'n ander bedeling, die bedeling van genade, in Christus is ons ongebonde. Die letter maak dood, die gees maak lewend, dit staan ons in die Bybel. Jy is vry om te doen wat jy wil. Geniet van jou lewe as Christen, word gelei deur die gees van God, want die gees sal jou verstand helder maak. Geef vrye teels aan jou diep geestelike ervaringe. Ons moet spirituele wesens wees. Laat jou lei deur jou hartsbegeertes, wees nie te eng nie, moenie so bekrompe wees nie. Laat jouself nie weer bind nie, want dit bots met die wese van Christenskap. Hierdie mense voel sterk daaroor, broeders en susters. Daar mag nie 'n wet wees nie, want die wet druis in teen Christen wees. Is het waar? Ons het laas week ook by die vraag stilgestaan. En nou lees ons in Numeri 15 vers 41 hierdie woorde. Ek is die Heere, julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het om vir julle 'n God te wees. Dis duidelike taal. God verlos sy volk om nie weer slawe te word in die heidense Egipte land nie. Die slawe era is verby. Maar, word Israel nou sy eie baas? Kan hulle doen wat hulle wil? Hulle het skaars hulle voete buitenkant Egipte gesit en daar kom bevele, opdragte. Bevele van die Here. Julle is nie meer slawe van Farao nie. Julle is nou volk van God. Julle is nie meer gehoorsaam aan menslike, ongenaakbare slawedrywers nie. Julle is gehoorsaam aan die lewende God, die God van die verbond. Israel word weer gebind, gelukkig, want die nuwe binding is juist die vryheid. Het God het jouself gesê nie? As teken van daardie nuwe vryheid, moes die volk klossies aan die hoeke van hulle klere vasmaak. Die klossie moet met persdraad vasgewerk word. Hulle moet baie duidelik sien. Elke keer as hulle na hulle klere kyk, en hulle sien hierdie klossie met die persdraad, dan word hulle herinner aan die wet van God. Die wet wat vry maak. En dit mag nou so vreemd klink. Hoe kan 'n wet vir jou vryheid bring? Wette hou jou mos vas. Wette perk jou in. Maar kom ons gebruik 'n heel eenvoudige voorbeeld, dan word dit mooi duidelik. 'N trein kan alleen ry as daar 'n treinspoor is. Is daardie treinspoor vir die trein lastig? Natuurlik nie. Sonder die spoor staan die trein. Die spoor is vir die trein vryheid. En tog, die spoor beduie waar die trein moet gaan. Buite kan die spoor en die roete wat die spoor wys, kan die trein nie beweeg nie. Die spoor gee vir die trein beweegruimte en dit bind die trein. En so is die wet van die Here, broeders en susters, dit verlos. Dit laat jou beweeg, maar dit bind jou tegelijk. Dit maak vry en dit hou jou vas. Deur dit vas te hou, maak dit jou vry. In die Nuwe Testament leer die Here soveel klem daarop. 'N groot deel van die bergpredikasie handel juist daaroor in Matteus 5 tot 7. Jesus het vir die volk geleer, moenie dink ek het gekom om die wet en die profete te ontbind nie. Ek ontbind niks, maar ek vervul. Dit beteken onder andere, ek haal die vloek uit die wet uit. As ons vandag die 10 gebooie hoor, dan leef ons nie onder die oordeel van die wet nie. Maar dit motiveer ons. Dit plaas ons op die spoor. Dit laat ons die vryheid in Christus geniet. Die 10 gebooie, die hoofwet van God, dit lei ons na Christus toe. En is ons behoud. Jy mag nie doodslaan nie. Dit is toch goed om dit te hoor? Dit beveilig die lewe. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie kwaad spreek nie. Jy mag nie begeer nie. Dit klink negatief. Maar dink nou hoe positief dit alles is. Die huwelik word beskerm. Die eiendom word beskerm. Jou naam, jou eer. Belangriker, God se eer. God se naam, God se heiligheid. Die Here weet wat sy volk nodig het in hierdie verwronge en verbitterde uitmekaar geslaane wêreld. Op Sinaï beskerm hy sy volk teen die donker wêreld in hierdie gebroke samelewing. Hy gee 2 tafels van sy wet en dis 'n skild en 'n panser. En die vervulde wet maak ons vry om God te dien. Dis die grootste wat ons kan begeer. Ons is nie slawe van sonde, wat van die spoor af is nie. Ons is kinders van die Vader, mede-erfgename van Christus, wat ferm op die spoor is. Ons is nie vastgeketen aan skemas en reels van bose planne van die afdraande wereld nie. Ons is gebind aan die reels van die hemelse Kanaan. Dit is 'n voorreg om elke Sondag aan hierdie gebooie herinner te word. Hier is jou spoor. Telkens weer kom ons onder die indruk van die grote, goeie, wyse God. Ek is die Here jou God, wat jou verlos het. En daarom gee ek my gebooie saam met jou. Twee tafels, om jou lewe te rig op my die Allerhoogste, en op die welsyn van jou naaste. Laat dit die lig wees op jou pad, en die lamp vir jou voet. Soek die pad, en die duidelike bakens van Godse gebooie. Bly by alles wat God in jou lewe neergelê het, nie uit dwang nie, maar uit dankbaarheid. Dan smaak jy en proe jy en geniet jy lewe, die lewe saam met God, tot sy eer. Amen. Ons het die wet lief, Here, soos wat ons u lief het. Want in die wet smaak ons 'n vreugde. Daarin het ons die lewe, omdat dit vir ons die pad wys wat goed is. Die pad wat u vir ons baan in hierdie wêreld. Dankie dat ons die wet mag hê, sodat ons presies kan weet wat ons moet doen. En ons bede is, dat u ons gewillig sal maak om daarby te lewe. Dat het geskrywe sal staan op die tafel van ons hart. Lei ons deur die Gees, om gewillig en met blydskap te lewe, by dit wat u van ons verwag. Laat u wil in ons lewe geskied, en gee dat ons ons wil daarby sal voeg. Seën ons met alles wat nodig is. Lei ons in die spore in hierdie week wat ons gaan. Bring terug wat verlore is. Tel op wat moedeloos is. Rig wat krom is weer reguit. Verhoor ons in alles wat ons van u vra. Tot eer en verheerliking van u naam, sodat u koninkryk kan kom. Amen. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, gaan ons Psalm 128 saam sing. Ons doen dit in beerdsang, vers 1, wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, gaan ons allemaal saam sing. Vers 2, die susters, vers 3, die broeders, en die vierde vers, gaan ons weer allemaal saam sing. Vers 1 allemaal, vers 2 die susters, vers 3 die broeders, vers 4 allemaal saam. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.